No, mým hostem teď ve vysílání víkendového radiožurnálu je kurátorka designu Umělecko-průmyslového muzea v Praze Mariana Kubištová. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Já musím říct, že vy se zabýváte designem, mimo jiné se zajímáte o plasty všeho druhu, také fotografií, a to hlavně meziválečné architektury. Kdybyste ve zkratce měla popsat váš životní příběh, tak kde byl ten začátek, kdy jste se začala zajímat o umění nebo o fotografii a o ten plast?
Tak ten začátek mého zájmu o umění leží asi v dětství, kdy mě rodiče vodili na výstavy současného umění, které mě hrozně nebavily. A potom ale nějakou dobu jsem zjistila, že toho umění vím víc než moji spolužáci a ukázalo se, že to je jako výhodné, tak mě to vlastně začalo bavit a vlastně po gymnáziu jsem se přihlásila na dějiny umění, ale co se týče toho plastu, tak to je poměrně vlastně jako nový můj zájem relativně. To vzniklo, když jsme v muzeu chystali velkou knihu o dějinách českého designu. Já jsem zpracovávala design 50. let a tam právě ty plasty mají velký význam a v tu chvíli mě to zaujalo a říkala jsem si, že by bylo dobré se o tom dozvědět víc.
Tady knihy, které mohou naši posluchači vidět, které máme tady na stole před sebou, tak to je vlastně práce těch posledních 5 let vás a vašich kolegů. My se budeme bavit právě o celém tom projektu Bydliště, panelové sídliště. Paneláci se ta kniha jmenuje. Jsou to 2 díly. Návazně na tu výstavu, která je, vznikl v podstatě velmi podrobný výzkum, který se jmenuje Paneláci, a kromě vás se na tom podíleli kolegové architekti, sociologové, geografové. 5 let práce v těchto 2 knihách, není to málo?
Já myslím, že je to hrozně moc, ale já bych chtěla říct, že ono vlastně v průběhu toho 5letého projektu jsme nepřipravovali jenom tohle. Kromě teda té velké výstavy, která se teď koná v Umělecko-průmyslovém muzeu, tak jsme připravili předtím ještě 14 výstav ve všech krajích vlastně České republiky, které se vždycky věnovaly těm sídlištím v tom konkrétním kraji. Takže to bylo také náročné.
Já to myslela v nadsázce samozřejmě.
Já to chápu. Připravili jsme i spoustu jako dalších takových jako menších, méně viditelných výstupů, jako jsou třeba různé metodiky památkové péče a mapa, která je přístupná na našich webových stránkách paneláci.cz, takže já si myslím, že jsme se jako celkem nezastavili a že to bylo té práce docela hodně.
No, také jste za to dostali cenu Magnesia Litera za 2 díly a ostatně i ten 2. díl samostatný byl oceněn, získal 2. místo, co by nejkrásnější kniha roku. Všechno slyšet, když člověk jde po schodech, vrtání televize, hluk pračky, hádka manželů, to je takové jako typické vlastně pro většinu z nás, že tohle to je ten panelák.
No já, abych pravdu řekla, já si tím nejsem úplně tak jistá. Já jsem vyrostla v paneláku.
A sama byste se tam vrátila, jsem někde četla, že jste říkala.
Jo, klidně, jo, myslím si, že to bylo jako fajn. Ale teď bydlím vlastně na Žižkově v domě ze 30. let a mně se prostě zdá, že je tam slyšet daleko víc, než to bylo v tom paneláku. Tak já nevím, z vlastní zkušenosti si myslím, že to je takové klišé.
Pojďme se podívat na ta další kliše a na to, co vy vlastně se svými kolegy, jak jsem říkala, třeba geografii nebo i sociologii, jste v rámci těch 5 let toho výzkumu udělali, protože jsou prý lidé, kteří se nikdy neodstěhovali ze sídliště a když tak změnili pouze lokality. A pokud na tom sídlišti žili, tak existuje dost velká skupina lidí, která když schání svůj první byt, tak hned jde na sídliště. Tak je to generace, která třeba se ukázala i silně zastoupená v té vaší studii?
No já si myslím, že právě já začnu trošku jako z jiného konce. Ono v současné době ta i obliba toho tématu paneláku je myslím tím, že právě dorostla ta generace, která ve svém mládí vyrůstala na sídlištích. A ta generace zjevně vlastně byla na těch sídlištích spokojená a možná jsou to právě i ti lidé, kteří si teď hledají ten svůj byt také na sídlišti, protože sídliště má určitě oproti té tradiční zástavbě mnoho výhod, což je třeba takový ten rozvolněnější urbanismus, tudíž jako víc zeleně, vlastně mezi domy nebo sídliště jsou také často na kraji velkých měst, takže máte větší nebo lepší přístup, když třeba jezdíte na kole nebo prostě na venkov. A zároveň v dnešní době už je na sídliště, jsou na sídliště jako dobré spojení, takže vlastně nic nebrání tomu tam bydlet a nějak vás to neomezuje.
Ta výstava ukazuje, že jsou sídliště, která jsou lepší, která jsou horší, tak proč to tak je?
No to právě hodně souvisí buď to třeba s tím urbanismem nebo s tím, jak se podařilo naplnit ty původní plány architektů. To je třeba říct, že ono vlastně dost často se stávalo, zejména v 70. a 80. letech, je to třeba případ pražského jižního města, že plány architektů byly původně jiné a dalo by se říct, že asi by byly i pro život příjemnější, než jak bylo potom to sídliště výsledně realizováno. Vznikly daleko větší domy, vyšší, nebyly tak jako strukturované, nebyly tam takové možnosti, často se ta vybavenost občanská, obchody, školky realizovala až za delší dobu potom, co bylo sídliště dostavěno. A takže to jsou, nebo tehdy byly třeba ty rozdíly mezi jednotlivými sídlišti a
No, když jste zmínila pražské jižní město, tak fotografie na výstavu od Jaromíra Čejky, která byla pořízená právě tam, tak já jsem třeba na Facebooku se dívala, chytla jsem tam debatu, jestli z té fotky je cítit radost anebo zoufalství. Tam jsou dvě děti na tom rozestavěném sídlišti a teď se tam objevily komentáře. Někdo psal, že to je děs, někdo, že ho to rozměžňuje. Jak jste na tom vy? Jak to máte?
No já ještě řeknu jenom vlastně, ono to hrozně dobře vystihuje to, jak ta fotka vznikla, ta debata, protože Jaromír Čejka na začátku 80. let na tom jižním městě fotil z kritického důvodu, chtěl to kritizovat. A my, ty fotky byly takové polozapomenuté, kolegyně Lucie Skřivánková, která ten celý projekt náš vedla, tak Jaromíra Čejku tak jako trochu znovu objevila a my ty jeho fotografie používáme teďka i k jiným různým účelům. A právě ty dnešní reakce na to jsou daleko pozitivnější a takové nostalgické. A já si myslím, že ta nostalgie v tom hraje asi velkou roli. Takže i jako ten můj pohled, konkrétně ta fotografie, co máme na plakátu, tak já jsem bydlela asi, nevím, 100 metrů od toho místa, takže jako u mě se ta nostalgie projevuje také. No.
Byla i otázka, jestli děti uprostřed té hlíny nebo hromad té hlíny a bláta betonu se naučili rozeznávat krásu. Tak když bychom to stáhli pouze na vás, tak vidno, že ano.
No asi ano, ale ono já si právě myslím, že proto se to lidem tak ty fotky líbí, protože to je to dětství, které už ty dnešní děti nemají, že jo.
Já jsem říkala, že vás zajímají plasty všeho druhu. Když jsem se dívala, tak vlastně už víc než 150 let jsou známé ty látky, které jsou označované jako plastické hmoty, mají historii, která je poměrně bohatá. Já jsem našla, že třeba v roce 1839 se už jako náhražka ebenového dřeva používalo, byl vyroben polosyntetický plast, který se jmenoval ebonit. Kdy přišel ale ten, řekněme, opravdu komerčně úspěšný plast, který potom byl i pro designéry, umělce, výtvarníky tím materiálem, na kterém začali stavět?
No já si myslím, že to byl bakelit, který byl vynalezen vlastně také jako náhražka šelaku, což je takový jako taková přírodní látka, která se tehdy používala k izolaci ve vznikajícím elektroprůmyslu. A právě ten vynálezce bakelitu, který se jmenoval Bakelant, tak hledal nějakou náhražku tady tohohle přírodního šelaku a vynalezl bakelit, což je obchodní název. Jinak je to správně fenolformaldehydová pryskyřice. To je právě pro plasty takové typické, že je často známe pod obchodními názvy. Přitom vlastně ta samá látka, jako byl bakelit, se vyráběla později i pod jinými názvy. Ale ten bakelit se stal vlastně od 20. až do 50. let v podstatě synonymem plastu. A já jsem zrovna nedávno se tím tak jako podrobněji, konkrétně tím bakelitem zabývala a hrozně mě překvapilo, že i v současné době třeba na internetu v nějakých diskuzích můžete najít ten pojem bakelit. Opravdu jako synonymum plastu jakéhokoliv. Mm-hmm,
jakéhokoliv. No a co taková francouzská slonovina?
Tak se myslím říkalo celuloidu, jestli se nepletu, protože celuloid byl vlastně také vymyšlen, nebo no, začal jako náhrada slonoviny, ale tam byl jeho velkým problémem. On byl také poměrně komerčně nebo průmyslově úspěšný, až asi do 30. let se velmi používal, ale jeho problémem je, že je strašně lehce vznětlivý, což určitě někteří z posluchači budou vědět, určitě zkoušeli někdy zapalovat, na starší generace celuloidový film. Ale to třeba mohlo být i příčinou takových jako kuriozních situací v té době, že se celuloidu vyráběly biliárové koule, které se údajně stávalo, že když o sebe opravdu dvě ty koule opravdu jako silně do sebe narazily, tak se vlastně vznítily.
Hmm. No a když se podíváme na umění jako takové, tak plastové šperky, toaletní potřeby, dárkové potřeby, tak to už bylo představeno na velké výstavě v Paříži v roce 1925. Ale co třeba u nás? Kdy můžeme mluvit o designu, který byl a vznikl právě na základě toho materiálu nového, moderního?
Tak on se tady plast používal už před válkou, třeba na radiospotřebiče, to byl právě kvůli tomu, že to byl dobrý, ten bakelit, že byl dobrý izolant, tak se velmi využíval, ale takový jako větší boom přišel až po druhé světové válce, kdy se tady objevily i různé, řekněme, jakoby teoretické studie, které mluvily o tom, že by se ten plast neměl používat jenom jako náhražka nějakého drahého materiálu, ale že by měl prostě fungovat sám o sobě. A na tom dosud relativně malém vlastně průmyslu byl vystavěn jakoby větší, byly vystavěny větší průmyslové podniky, které se potom tím plastem více zabývaly.
Bavíme se o panelácích, o panelovém sídlišti, plány realizace bydlení od roku 45 do roku 89. Takový je název té výstavy, která, jak jsem říkala, byla prodloužena teď do 22. července a kurátorka této výstavy, spoluautorka publikace, která byla oceněna Magnézií literou, je naším hostem Mariana Kubištová. Mě by zajímalo, jak se vlastně ta studie rodila, jaká byla geneze toho celého pětiletého projektu. Jaký byl záměr a proč?
No, důvodem celého toho projektu byla vlastně určitá jako nedostatečnost v nějakých informacích o sídlištích po celé České republice, které by se mohly vlastně srovnávat a na základě toho potom také ta sídliště různě hodnotit a pokračovat v dalším výzkumu. Ona, jak už jsem zmiňovala, tak vedoucí celého toho projektu byla kolegyně Lucie Skřivánková, která se už tímto tématem předtím dlouho zabývala, takže ona byla takovým tím hlavním motorem toho způsobu výzkumu a ten teda probíhal tak, že jsme spolupracovali s poměrně velkým množstvím kolegů z různých oborů, jak už tady také padlo, ale i z různých regionů, kteří vlastně zpracovávali historii jednotlivých sídlišť. Těch sídlišť jsme v celém tom projektu zpracovali 73. Ten výběr, které zpracovat, které ne, byl velmi bolestivý. Nám teďka se právě často ozývají lidé, jak na výstavě, tak i čtenáři těch našich publikací. To je vlastně jako nejčastější výtka, že proč tam zrovna není to sídliště, většinou teda to, které, na kterém bydlí. To tak prostě je, musíte si vybrat, nejde zpracovat všechno. 73 sídlišť je prostě jako strašný ranec a ty archivní materiály, které se k tomu zachovaly, jsou velmi často často, pokud se vůbec zachovaly, tak jsou velmi často poměrně jako složitě dostupné.
No a co tedy se ukazuje, co se vám podařilo vlastně dohledat, zpracovat, ze všech úhlů pohledu ukázat, jak se ta sídliště rodila, protože začalo se dvouletkami vlastně se sedlovými střechami, tak kde je najdeme? Ví to vůbec mladá generace tohle?
No my jsme právě zpracovávali ta sídliště jednak v té historické perspektivě, ale potom také vlastně v rámci těch krajů různé typy a různé přístupy, malá sídliště, sídliště, která třeba vznikla na místě nějaké asanované staré historické části města, nebo zase velká sídliště a podobně. Takže těch aspektů, podle kterých jsme vybírali, tak bylo opravdu hodně. A mladá generace, jak to myslíte, jako, co jestli ví?
Že jsou třeba domy, které byly panelové, ale jo, měly jo. sedlové střechy.
Jo, jo, jo. No, my jsme právě v rámci toho projektu narazili, nebo díky tomu projektu narazili na spoustu lidí, mladších většinou, taky právě z regionu, z regionálních sídlišť, kteří se vlastně jako velmi podrobně zabývají o sídliště, na kterém vyrostli nebo na kterém bydlí. A to musím říct, že nás jako velmi mile překvapilo, že vlastně kolem těch sídlišť vznikají stejné aktivity jako kolem třeba nějakých jako historických částí měst, kde je celkem pro nás přirozené, že třeba v nějakém městečku jsou lokální patrioti, kteří sbírají pohlednice k tomu městu nebo nějaké historické doklady, ale právě je spousta takových lokálních patriotů, kteří se zabývají svým sídlištěm. A nechci to nějak ze všeobecňovat, ale myslím si, že jsou často z té mladší generace.
Co taková ta oblíbená věta, že soudruzi z NDR udělali někde chybu s těmi plastovými lžičkami?
Jo, jo, to je vlastně jako hrozně zajímavé, že v tom filmu se podařilo, asi to teda zřejmě tvůrci filmu museli vědět, anebo to nějak tak cítili, že se podařilo odrazit tu historickou situaci, která opravdu na tom poli výroby z plastu jako panovala v 50. 60. letech, protože to bylo tak, že vlastně v rámci zemí východního bloku, východní Německo, bylo díky dobrému přístupu k ropě, že moderní plasty se vyrábějí převážně z ropy, díky dobrému přístupu k ropě ze Sovětského svazu, tak bylo vlastně určeno za zemi, která se má podílet na rozvoji toho života v tom východním bloku právě prostřednictvím chemie. To znamená výroby plastů, ale třeba také hnojiv. A proto i dnes, když třeba se vyklízí nějaká starší domácnost a podívala byste se na množství těch předmětů z plastu, která jsou československé výroby a která jsou z východního Německa, tak si myslím, že by to bylo buď to 50 na 50, nebo by ty z východního Německa převažovaly.
A jak jsme na tom byli my?
No my jsme na tom byli samozřejmě také dobře, nebo také se tu plasty zpracovávaly. Existovalo tu několik velkých podniků, samozřejmě můžeme diskutovat, nebo mohli bychom diskutovat o tom, jestli ty velké podniky v rámci toho řízeného hospodářství fungovaly dobře, ale to je na jinou debatu. Ale v těchto podnicích, jako byl třeba Plastimat v Liberci, pracovali často i designéři, konkrétně Plastimat měl celé designerské oddělení se třemi designéry, kteří se věnovali i teda navrhování tomu výtvarnému a funkčnímu zpracování těch jednotlivých výrobků.
Hračky paní návrhářky Libuše Niklové, tak to si už musíme vzít s tou nostalgií i s pohledem toho, že vlastně to jsou krásné věci i dnes, ke kterým se vlastně designéři vracejí a chtějí navázat. V podstatě ji mají jako takovou zakladatelku toho odvětví hraček z plastu.
No a vlastně jsou to také hračky, které vznikly v rámci zase toho velkého státního podniku Fatra na Pajedla, který byl vlastně pokračovatelem baťovských podniků, které zpracovávaly plasty. Takže to vlastně jako dokazuje to, že přestože často ten design v tom socialistickém Československu nebyl na prvním místě při výrobě, protože vlastně ty podniky nic nenutilo k tomu zlepšovat podobu těch výrobků, protože vlastně toho zboží bylo často málo, takže prostě zákazník si koupil hold to, co bylo a už neřešil, jak to vypadá. Ale právě ten příklad Niklové je důkazem toho, že se to prostě někdy povedlo a že vznikaly i jako hezké věci, ke kterým se i my teď vracíme.
Co od ní máte nejraději?
No, asi ty skákací, nafukovací zvířátka, ty buvoly a to mi přijde fajn, že to má jako takovou, myslím si, že asi pro děti to musí být jako výborná hračka.
Publikace, které tady máme před sebou, tak když jsem je prolistovávala, tak je tam i část věcí, které souvisí s uměním a s designem. Tak co tam najdeme? Co podle vás patřilo a patří a je důležité, že tam bylo a zůstalo na sídlištích jako výzdoba, plastiky, ty umělecké artefakty?
No ono právě bohužel už to tak jako trochu mizí, nevím, jestli na všech místech třeba ta výzdoba zůstala. Vlastně tak přibližně v 60. letech se začalo více dbát, nebo i jako co se týče třeba zákonů nebo nějakých nařízení na výtvarnou výzdobu architektury, šly i vlastně po celou tu dobu toho socialismu nějaká určitá procenta, která z té ceny za stavbu šla právě na tu výzdobu a díky tomu je na mnoha sídlištích, buď to jsou nějaké sochy, nebo třeba i některé domy, třeba na pražských Ďáblicích mají ty domy i uvnitř umělecké mozaiky. Často se na těchto uměleckých dílech vlastně podíleli výtvarníci, kteří se vlastně jinde nemohli uplatnit, takže mnohé z těch soch nebo obecně těch uměleckých děl jsou velmi cenná, ale přesto jsou dost často chápána nebo vnímána jako takový relik socialismu.
Není to škoda?
No je to škoda, já si myslím, určitě někteří posluchači budou znát ten projekt Vetřelce a volavky, který se právě snaží na tato díla poukázat a ukázat, že prostě spousta těch děl nebyla špatná a že není prostě na místě je odstraňovat a někam vyhazovat.
Další plány Uměleckoprůmyslové muzeum, jaké jsou teď po 5 letech téhleté práce? Je tady nadechnutí a kam teď se budete
posouvat? No tak my máme s kolegy jako různé nápady, určitě by stálo za zpracování také třeba interiérové vybavení, které se právě do těch panelových domů používalo. Takový konkrétně mluvím o tom sestavovacím nábytku sektoru, který měl vlastně velmi podobný vývoj jako panelová sídliště. Tak to je třeba jedno z témat, o kterých přemýšlíme. Já osobně bych se chtěla věnovat více těm plastům ještě, protože to je také, myslím, ještě téma hodně jako nespracované.
A ta budoucnost plastů v umění?
No, tak plasty bohužel se staly takovým materiálem a teda právem samozřejmě, který je vnímán z toho dnešního pohledu ekologického problematicky. Takže budoucnost plastu v umění nebo v designu je zřejmě směřování třeba k nějaké recyklovatelnosti nebo k nějakému možnostem jakoby rozložení nebo likvidace plastů, protože to je prostě v dnešní době největší problém.
Velké téma, které možná otevře Mariana Kubištová, kurátorka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Děkuji vám za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.